на хвалях «Радио Свобода». Голівудская зорка Анджеліна Джолі публічно призналася, що з-за високої ризики захворювання на рак пішла на видаління грудей. Акторка ініціювала кампанію з метою зробити доступним для усіх жінчин генетичний аналіз на рак. Чи магчыма адкрыта гаварыць пра рак на постсавецкай прасторы, дзе тэма хваробаў і анкалогіі ў тым ліку з'яўляецца своеасаблівым табу? Хто ў Беларусі працягвае справу Ірыны Казулінай? Як гаварыць пра рак? Тэму ў «Свабодзе без гальштукаў» абмяркоўваюць старшыня рады Беларускай арганізацыі працоўных жанчын Ірына Жыхар, галоўная рэдактарка Рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна і вядучая Ганна Соўс.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты «Свабоды».
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Цяпер ж хацела б, каб мы акрэслілі пазіцыі. Тры кароткія пытанні, тры кароткія адказы. Ірына Лагуніна, рак – гэта прысуд?
Нет, конечно, но это форма жизни становится у человека.
Ірына Жыхар, рак – гэта прысуд?
Рак – гэта дыягноз, і тое, што я знаходжуся з вами на сувязі, гэта пацвярджае, таму што ўжо онкапацыенцкага стажу ў мяне 19 год.
Ці заўсёды трэба лекарам гаварыць хворым, што ў іх рак?
Я думаю, што да, хаця з разных странах гэта па-разному, я аб'ясню потом пачу.
Не ўпэўнена. Ёсць людзі з рознымі псіхатыпамі, і людзі па-рознаму ўспрымаюць дыягназ. І калі казаць усім, то трэба разумець, якім чынам. Трэба, каб існавала сістэма, калі чалавеку кажуць, што ў яго рак.
Калі на рак хварэе публічная асоба, ці трэба пра гэта гаварыць публічна?
Абсалютна. Если это является предметом обсуждения общества, если публичная персона говорит о том, что он или она больны раком, то он тем самым привлекает внимание к этой серьезной проблеме, и это хорошо.
Казаць і не казаць, на што чалавек хворы, гэта выбар самога чалавека. Адзінае, уплывовы палітык павінен казаць, што ён хворы на рак. Нават не ён, калі ён балатуецца на пасаду ці прэзідэнта, ці дэпутата.
А ці магчыма ў Беларусі нешта падобнае, што зрабіла Анджеліна Джалі?
Публічна гаварыць пра рак можа кожны, хто хварэе. Іншая справа, што не кожны да гэтага, і я б сказала не то, што не кожны. Людзі фактычна, нягледзячы на тое, што ў Беларусі 2,5% жыхароў краіны хворыя на гэтую хваробу непасрэдна, адзінкі людзей сёння гатовы пра гэта размаўляць. Калі рыхтаваліся сюжэты ў лютым, там АНТ і іншымі тэлевізійнымі каналамі, яны звярталіся да мяне за дапамогай, каб можна было знайсці каго-небудзь, хто скажа ў эфір пра тое, што ён хварэў, і тое, што ён стаў здаровы. Яны не маглі знайсці.
Знайшлі толькі вас.
Знайшлі, ну, яшчэ ёсць некалькі людзей, але каб гэтыя людзі пачалі гаварыць, трэба было правесці з імі больш за год з такой супольнай працы, каб яны асмеліліся гэта сказаць. І тое, што зрабіла Анджеліна Джалі, я лічу вельмі важным, таму што сапраўды мы ведаем, што рак малочнай залозы, які набірае абароты ва ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі, ён можа быць генетычна абумоўлены. І таму сёння мы таксама можам зрабіць у нашай краіне аналізы на вот гэтую на генетычны аналіз, каб высветліць, ці ёсць пагроза, ці няма пагрозы.
Падаецца, не так даўно прэзідэнт Рузвельт быў інвалідным вазку, але многія грамадзяне ЗША проста не ведалі пра гэта. А цяпер, напрыклад, калі ў справаздачы аб здароўі экс-прэзідэнта Джорджа Буша малодшага паведамлялася, што ён зрабіў каланаскапію, што гэта ёсць прафілактыка раку, што яго выдалілі нейкія паліпы і заявілі, што анкалогія не выяўлена. Ці магчыма уявіць, што, напрыклад, Владзімір Пуцін ці Александр Лукашэнка, калі зрабілі нейкі плянавы аналіз, што іх магчымая рызыка, напрыклад, раку прастаты, ці магчыма даведацца такое грамадзянам Беларусі ці Расіі, наколькі гэта рэальна?
Я думаю, што насамрэч, я не знаю, як у Беларусі, я думаю, што ў Расіі гэта вполне рэальна было бы сказаць, і гэта залежыць у першую чаргу не ад настроення общества, а ад настроення тых людзей, которые ў власці. Учитывая характар Владзіміра Пуціна,
мачызм ягоны,
некоторый мачизм, да, я бы не думала, что он бы стал говорить о как-то подробностях своей личной жизни и каких-то особенно своих, может быть, слабостях или то, что могло, может восприниматься как слабость. Но, с другой стороны, вот есть хороший пример. Джон Маккейн во время предвыборной кампании, когда ему сделали операцию, у него рак кожи, и никакого влияния на компанию этот фактор не оказал. Мне кажется, что в принципе осознание того, насколько серьезная проблема рак и насколько это часто трагическая проблема, оно и в России бы, и в Беларуси сделало отношение в общем ровным.
Ірина Жыхар, уже больш за 10 гадоў як грамадская актывістка, як кіраўніца грамадскай арганізацыі, дапамагае, аказвае псіхалагічную дапамогу хворым на рак. Ну, вось і цяпер з 25 траўня па 31 траўня праходзяць еўрапейскія дні барацьбы супраць раку, і арганізацыя Ірыны ладзіць шэраг дзён адкрытых дзвярэй для групы ўзаемападтрымкі і псіхалагічнай дапамогі хворым на рак. З вашага досведу, як трэба гаварыць хвораму пра рак і як трэба хвораму на рак жыць, вось замкнуцца ў сябе ў вузкім сямейным коле, не абцяжарваць іншых, так многія робяць, ці напрыклад дзяліцца, як жыць, як камунікаваць хвораму на рак.
Тут можа быць некалькі стратэгій. Я думаю, што кожны выбірае тую, якая яму больш псіхалагічна утульная. Таму што чалавек, які атрымлівае ад онкадыягназа психотравму, ён вельмі ашчадна ставіцца да ўсяго, што побач і вакол яго. І ён пачынае па-іншаму чуць, як гавораць людзі, як на яго паглядаюць. І паколькі тэма для нас закрытая, то людзі, калі чуюць пра тое, што нехта ці з працоўнага калектыва, ці сусед хворы на рак, рэакцыя збянтэжанасці, таму што людзі, якія побач, яны не ведаюць, як рэагаваць. Таму што грамадства думае, што гэта смерць, і паглядае на чалавека вось, ну, проста разгублена. А чалавек гэта хворы, ён улавлівае. І вось тут ёсць вось гэтыя парадоксы, чаму нашыя людзі вельмі закрытыя. Гэта першае, па-другое, гэта выхавана тым, што вот я калі захварэла ў 94-м годзе, тады яшчэ дыагназ не казалі. І я памятаю, як я дазналася. Тады адказнасць за тое, як ты жывеш, пра што ты думаеш, фактычна бралі на сабе медыкі і родныя, таму што родным паведамлялі. Вось гэта выхаванасць быць закрытымі, яна, на жаль, не дазваляе чалавеку быць адкрытым. Хаця я лічу, што менавіта ад таго, што чалавек пачынае размаўляць, ён пачынае па-іншаму жыць, таму што трэба выгаварыць. І чаму мы ствараем такія групы падтрымкі, дарэчы, не толькі наша арганізацыя, гэта і нам дапамагаюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, і артысты, розныя людзі дапамагаюць, розныя установы, дактары ў першую чаргу дапамагаюць. Таму што усім нам зразумела, трэба ствараць тыя пляцоўкі, ствараць той асяродак, дзе роўны будзе размаўляць з роўным. Таму што я не магу патлумачыць нікому, што такое адчуванне дэпрэсіі пасля хіміятэрапіі. Гэта можа зразумець толькі той, хто сам быў у такім стане. І вось такія пляцоўкі вельмі важныя, і я рада, што ўжо ў 6 гарадах нашай краіны ствараюцца такія супольнасці, куды чалавек можа прыйсці хворы на рак і проста паглядзець і нават паплакаць, таму што першая рэакцыя, вот як мы бачым хворых людзей, калі яны знаходзяць нашыя групы, гэта слёзы, таму што яны бачаць сабе падобных, і ў іх, ведаеце, размыкаюцца вусны, таму што яны могуць гаварыць, таму што там накіпела. Чалавек не можа маўчаць, чалавек не можа толькі сябе ўсё перажываць. Ён пачынае выздараўліваць толькі тады, калі пачынае гаварыць.
Як гэтую закрытасць пераламіць, на вашу думку?
Знаете, я согласна с Ириной в том, что в России, наверное, так же воспринимается, что вот когда человеку говорят «рак», то это значит конец. Да, автоматически, психологически человек думает, что все, это конец. А ведь это совсем не так. Сейчас уже при нынешней медицине это далеко не так, и огромное количество раковых заболеваний удается излечить врачам. В свое время у меня через это прошел близкий мне очень человек, и я приняла решение не говорить, потому что история моей семьи, всей практически моей семьи, это история смерти от рака. Но это было давно, это было в прошлом веке. А я понимаю, что даже если я сейчас скажу, то все равно психологически это не изменится, и то психологически не изменился подход. И мне кажется, что вот надо говорить, когда мы говорим о раке, надо говорить о том, что это не смерть, это жизнь. это все равно жизнь. И в большей степени это сейчас жизнь. Это, мне кажется, это единственное, что поможет каким-то образом снять вот эту вот завесу, снять эту стигму с людей, больных раком.
Ось у Беларуси одна из перших открыто сказала про то, что она хворая на рак. Это была жонка экс-кандидата на президенты на выборах 2006 года Ирина Казулина. И она уже пошла с життя. И вот теперь эту справу Ирина протягивает и, напевно, еще некая колькость активистов. Насколько, на вашу думку, мусит быть широким этот рух? И насколько держава, система охраны здоровья мусит подтримливать это? И насколько она подтримливает это?
Ну, рух будет настолько широким, насколько он может быть широким. И вот тут уникальность Беларуси у чем сказалась? У России, у Европе, у Америки, в Азии шмат таких супольностей онкологично хворых, жанчинов, мужчинов, якія вот шмат групаў падтрымкі адзін аднаго. Беларусь аказалася вось такой унікальнай краінай, дзе яшчэ гэта не мае такой сталасці. Калі гэта рабіла справу Ірына Казуліна, гэта пачалася справа, але, на жаль, з яе сыходам так атрымалася, што не было каму працягнуць гэтую справу, таму што выпрабаванне, калі сыходзіць лідарка, гэта вельмі вялікае выпрабаванне для групы. У нас вот я мела досвед двух групаў, і я ведаю, што такое сыход нашай паплечніцы. Гэта не так проста перажыць. Я размаўляла з тымі, хто быў з Ірынай Казулінай, хто ствараў хто рабіў гэтую працу, яны не здолелі, скажам, стала працягваць яе, таму што ад людзей нельга патрабаваць больш, чым яны могуць, вы разумееце. Я вельмі рада, што Ірына пачала гэтую справу, таму што і я рада, што Бог даў мне сілы працягваць, і я спадзяюся, удасца стварыць тыя умовы, знайсці тых людзей, якія, калі я сыду з гэтага жыцця, яны будуць працягваць гэтую працу, таму што мы ніхто не ведаем свой апошні дзень. І для мяне зараз вельмі важна, каб супольнасць такіх людзей, якія адкрыта гавораць, якія гатовы падзяліцца, якім ёсць што аддаць, толькі такія людзі могуць ствараць такія супольнасці. І я думаю, што Беларусь увойдзе ў шэраг тых краінаў, дзе гэта будзе стала, такія групы падтрымкі будуць стала працаваць. А тое, што нас падтрымка і держава, і дактары, яны вельмі зацікаўлены ў гэтым, таму што, як Ірына казала ў сваім апошнім слове, зараз вельмі важна, каб пра победу, пра перамогу над ракам гаварылі тыя, хто перамог, самі онкапацыенты. Дактарам зараз вельмі не хапае нашага голасу, не проста падзякі дактарам, а не хапае голасу пра то, што мы жывыя, мы радуемся гэтаму жыццю. У нас была хвароба, якая удасканаліла якасць нашага жыцця. Ведаеце, каб у мяне не было хваробы у маім жыцці, то я б сёння была б зусім іншым чалавекам. Я дзякую Богу за тое, што тыя выпрабаванні, якія ў мяне былі за апошнія 20 гадоў, звязаныя з анкалогіяй, яны былі, таму што гэта іншая якасць жыцця.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Відэазапіс гэтай перадачы знойдзеце на сайце.